Koya Weda assure la mise en onde. À la prochaine.
Sangoya Mukili Lelo na VOA Lingala. Lolaka l'Amérique.
Uto Washington DC.
Tombele bino mpoko ilangu bisika biso bozami pe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokililo wezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la voix de l'Amérique, the voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin bazali bongo onzela masini sango mokililo epesa melibino na Marius Muhunga boka sango to melibino mpoko alelo. Suka lelo na itando mobimba ekolo Congo démocratique ya mimekano mia ENAFEP, examen national de fin d'études primaires na Nord Kivu bisika ba Simba Minduki bazali ba centre indiqué ya mimekano moye molongo la maki obisika bizalaki mpona bozangi bokengi
tosenga na ba kolo ba mbula matari ba oyo bazana sécurité likolo ya ba bureau wana basala makasi hein tout effort pour que ba bloc wana eleka sans incident.
Engumba Uvira e yambaki bongo omokolo mwamisa tomoliki lisangali ya ba episkopo ba Afrika Centrale na bokuse e ACAC mpo na kolendisa ba imboka ba ibazwaki makama ya ndenge na ndenge.
O basalia bo basabana na biso boyoki ndenge episkopo moko kati na biso asololi na bango na Kirundi komona elongi ya ba mama basalia wana bana esali biso pasi.
Toko suki sabongo wanaka wabiso wa mokolo malelo na linaka nabiso na kombo ya Nabozindo. Lelo toko zongela lisolo nabiso na mwana mboka Jakindala wazali mokambi ya Ligue des Jeunes ya Lingomba. Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi, tosolaki bokangemi wa Salomo Kalunda wazali conseiller spécial ya Moïse Katumbi. Tala masolo tobombe libino mokolo malelo toko landa nyonso na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basongo nabiso na mokuse. Batolibwa ba bomami na makwangula mpembeli ya ndenge na ndenge na baibamona ni kozala badongolo miso ba lingomba ya ADF na lokalite ya Museya, chefferie ya Bashu, territoire ya Beni oituka ya Nord Kivu et sa koli société civile ya Bashu. Bosengeli koyeba ete omokolo mwa le 20 mai moliki bato basusu zomi na motoba ba bomama ki kaka obisika biye na ntango bazalaki na matanga na mboka Katula kaka na chefferie ya Bashu. Pene na sanza motoba liboso ya mapona masengeli kosalema na ekolo RDC balakisi bilongi toba ntoma babikolo zomi na motoba na kati na bango ba ambassade ya États-Unis, Allemagne, Belgique, Canada, Norvège, Espagne, France, Grèce, Italie, Japon, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, République Tchèque mpe délégation à Union européenne bazali kosenga elongo na mbula matari ya ekolo Congo démocratique na kosala manso pona kotosa makoki ma bomoto batelemeni mpona yango maloba to misala manso miye mizali ko kabola bato mpe bosali libwa makasi boye bomonanaki na botamboli babaye opposition mikolo mileki balakisi bilongi babikolo biye babakisi ete bozangi bolandeli na bozindo fichier électoral ya seni ndenge esengeli ekoki kozangisa bondimi bwa bato na misala ya seni basengi mpona yango na seni na kosala manso mpona kosolola na ngambo iso ya bayi politiki mpe ya société civile mikolo mizali koya na tina ya kuluka kokitisa bato mitema na maimatali maponami mazali koya. Ekolo RDC na Cour pénale internationale bauti kotia manzaka lobi loleki na mokanda moye mozali koyikisa boyokani kati na bango mibale na ntina ya kobundisa misala ya bozangi botosi ba makoki ba momoto mpe bato ba misala ya bitumba bi bazali kopesa mpasi na basivili na ekolo Congo démocratique. Botia manzaka na mokanda moye mousalema kisima mobembo mwa mikolo minei na ekolo RDC ya Karim Khan procureur ya CPI mobembo moye momimaki na monyela ekolo Congo démocratique pa iwapi mangoma mayike mabasimba minduki bazali koboma mpe kozangisa bato kimia. Basimba manduki basato bakufi na prison ya Ngumba Bandundu na ndenge ya Mbalakata esakoli bakambi baboloko boye baye babakisi ete moko na kati na bango asi akatelama mokano mwaliwa mpe mibale misusu bazali kozela mokano mwa bazuzi. Basimba minduki baye bafundama na bobomi bato mpe kopunza biloko na teritware ya Kwamut na Mobu Moleki. Bosengeli koyeba ete basimba minduki ya mobondo koleka tuku minei basili kokufa uto ebandela ya mobu moye ebakisi bakambi ba prison centrale ya Bandundu na ilobeli actualite.cd. Bakeli Mibeko mpe ba sénateur ya Lingomba ensemble pour la République ya Moïse Katumbi basenga kilobi leki botika mina lombango penza ya Salomon Kalonda Idi Dela délégué général ya Lingomba na bango mpe mopesi toli ya lokumu ya Moïse Katumbi. Mike Mukebai, député national Lingomba na bango mpe ya Yoko Mokambi ya Lingomba l'envol ya Delice Sanga. Nalie biso misaki lobi Bakeli Mibeko baye bazali ko telemela lolenge bonsomi wa bato na ekolo Congo démocratique bokomi na kokoso pene na mikolo mike kaka ya kokenda na maponami pe bazali ko telemela makambo ya mabe baye maye mazali ko leka na ekolo lokola tribalisme pe bozangi botosi bo makoki bo momoto obisika biike na RDC bazali pe kosenga bolandeli na polele penza ya misala ya sini na ntina koluka kokenda na maponami ya solo na sanza ya zomi na mibale ya mubumu ye. Bopesi mandoki na ekolo Ukraine na bikolo bia West bozali ko zongisa sima masolo makoluka kimia kati na ekolo Risimpe Ukraine ezali bongo maloba malihui motindami ya ekolo Chine pona masolo makimia kati na bikolo biemi bale sima mobembo asalaki na ekolo Risimpe Ukraine mikolo miliki atako bikolo biemi bale bizali na posa ya masolo pona koluka kokotisa kimia kati na bango na ngambo na ye Anthony Blinken secrétaire d'état ya ekolo America asakoli ete bikolo bia West biko koba kopesa mandoki masengeli na ekolo Ukraine pona kopesa yango makasi ya kofanda na mesa masolo na ekolo Risi. Na mai matali makanisi ya boutique bitumba pona mwantango moketo pe cesser le feu, Anthony Blinken asakoli ete boutique bitumba na mwantango moye mikolo miye miko kolisa bokasi bo mampinga ma ekolo Risi bisika bazwami. Ezali kibongo sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokililo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Suka lelo etando mobimba ya ekolo Congo démocratique ya Mimekano ya NAFEP examen national de fin d'études primaires. Na Nord Kivu bisika basimba binduki bazali ba centre nzike ya Mimekano moye molongola maki obisika bizalaka pona bozangi bokengi tonanda bolai ya sango eye na Erikas Mwisi.
Motango mwabaye kolimpe ba centre epai wapi Mimekano mie mizalaki kosale mamikiti makasi uituka ya Nord Kivu mpona bitumba bwa batombo kiba M23 ADF mpe mangomba masusu mabasimba manduki. Tulanda moyangeli mulandi ya ituka ya Nord Kivu commissaire divisionnaire Romi Ekuka Lipopo.
Nous avons regroupé certains enfants dans les
Tiaki baye koliba susu okati ba centre eye ezali musika na place de Basiba manduki basili kozwa. Yango ezali na basi pe mibali. Tosili pe kozwa mikano pona kosala ete masoma leka okati ya kimia. Webi ete ituka ya Nord Kivu ezali na mokano mwa etat de siège. Na yango biso tozali kotalela na bozindo po mambima mabema kokakobimela soki mokete. Esengo na biso ekozala komono ete bayekoli balekisi Mimekano ye okati ya kimia na bacentre eye bizali. Na province éducationnelle 2 awa na Grand Nord Kivu balakisi babian ngemaki na kotosa mibeko. Tolanda Chalumo Chambali mokambi ya province éducationnelle Nord Kivu 2.
D'une façon générale,
na kotala manso ezali na bilenge basi pe mibali baye bazali kolekisa Mimekano miye o etuka ya province éducationnelle ya Nord Kivu. Na yango biso tozali kosenga penza na bokasi bonso na balakisi bakoka kotosa mibeko po ete baye bakolonga te kotosa mibeko baye na kozwa penza etumbu yango kolanda na règlement ya régime disciplinaire.
Administration relative au régime disciplinaire.
Société civile ya bisika biye yango esengi solo na mbula matari ya ekolo Congo démocratique na kosala manso mpona kobatela ba centre examen mpona kobanga makambo mayike mayi makoki kosalema lokola bobwaki ba bombe ekelama na maboko. Tulanda Moïse Mbali Kidogo.
Tosenga na ba kolo ba mbula matari ba oyo bazana sécurité likolo ya ba bureau wana ba oyo baza na pouvoir ya kokengela bana wana na ba ville place nyonso ekoleka basala makasi tout effort pour que ba bloc wana et les cas sans sida. Parce que vous savez, so ba sida et les qui, c'est que ba joueur on na bangote. Parce que dans notre pays, tous en a ba service à renseignement, on na ba rosa la effort. Parce que en affaire pesa et l'eau qui se prépara qu'à avant. Alors, ils ont la tête qui est bloqué à brisque, normalement, pays où ils ont responsable, bloqué à il fallait que se préparer avant.
Au Sengeli Kouyeba et Nimekano Miango, Misela qui Mikolo Mibale, Mibanda qui lobby Mokolo Mwamine, Mwamposo, Milekaki, Okati Akimia Obisika Binso. Erikas Mwisi, Beni, Puna Lulaka l'Amérique.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo niso uto lundi, ti vendredi, ba édition mi-balé ya ba sango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Pessimino rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na lingala, nano salimate.
Bozali kulanda Sango ya Mokili Lelo. Engumba Uvira yambaki bongo omokolo mwa misato moliki lisanga lya ba episcopo ba Afrique centrale na bokuse AECAC po na kolendisa ba imboka ba bazwaki makama ya ndenge na ndenge mingi mingi si mampela ikasi e betaki obisika biye e payi wapi bato kolika kama mitano babungisaki bomo ibwa bango tona na bolai ya sango yango na Jérémy Kohima.
Bakambamaki na episcopo José Moko, episcopo wa diocese ya Idiofa na province ya Kwilu. Bazala kibongo ba episcopo Mwambe, mibale ya ekolo République démocratique du Congo, basato ya Rwanda pe basato ya Burundi. Ekoma kibongo epai ba refugie bazwami okan Kavimvira na Uvira, balandaki moko maloba ya ba refugie, bango ba moyebisaki banda tozali awa ekolo Kongo, kobika na biso ezali na pasi. Ndako ya malonga ezalite, bilei ezalite, isi olopitalo ezalite. Bana babiso bazali kotanga kelasi te. Kasi, banda 2015 tokomi awa, batikala kopropose biso te mpo na koye bandenge koluka komikotisa na mboka mosusu. Lokola esale maka na bamboka mosusu. Eye ebengami reinstallation. Tata episcopo José Moko wa diocese ya Idiofa mpe azwaki maloba.
La visite witi ko salema boloko atozali ba tata ya milimo o bazali abo bazabana na biso boyoki ndenge episcopo Moko kati na biso asololi na bango na Kirundi komona elongi ya ba mama bazali wana bana esali biso pasi. Eliko lobate bato boye batiki bisika bango bazali ko vanda batiki misala na bango batiki bilanga na bango bazali aboye lokola bato basako luka ndenge nini bakoyiko bika biso na kati ya lisanga na biso ya SEAC uto ebandela mikanisi ezalaki te ba episcopo lokola bo bakenge limpata baluka katangu nyonso ndenge nini bakoyiko sala po te bato babika po tozoloba na botali oyo abikisi biso alongoli biso na kati ya buumbu alingi tete moto atala malokola eloko pamba bongo esika nyonso tomoni te pasi ezali soki pe pasi wana eza kouta esika ya bakonzi ndenge basako kenge biso biso toko kwa okende epai na bango mpo na koluka koyeba ezali penza nini mpe soki moyen ezali toko kwa kolobela bango mpo te bakoka kobongisa mpo bato bafanda malamu.
Totunaki mpe bayimboka ndenge bayambaki visite ya batata episkopo wa ASEAC.
Lokola ngai epesi ngai esengo moko monene mpe mpona koya kutela biso awo lokola bavuya makambo ya eglize katolike epesaki ngai esengo moko monene mpenza mpona koyebwa bango awa na Uvira.
Eza ba episcopo bayebi makambo ezo leka na mboka na biso basambela kanzambe bakosalisa biso po kimia ezonga na mboka na biso.
Komona wa episcopo ya peyi misato ayeli biso awa baokutana awa na sepeli pourquoi puisque bakozala ba intermédiaire na biso epai ya baprezida na bango mpona mobulu nyonso oyo eza kosalema na Congo bakende kolobela biso epai ya baprezida na bango mobulu oyo esila.
Uta Engumba Uvira, Jérémy Kohima mpona Lolaka la Amerika.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo. Lelo tozali bongo mokolo mwa mitano, boyebi yo mikolo miso mia mitano, ezali mokolo moye. Tolandaka manaka mabiso na kombo ya Nabozindo. Lelo tokozongela bongo lisolo na biso na ndeko Jacques Ndala, wazali mokambi ya Ligue des Jeunes ya Lingomba Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi. Tosolo laki na ye mikolo miliki na bokangemi bwa Salomon Kalonda, wazali bongo conseiller spécial ya Moïse Katumbi. Bolanda. Ndeko Jacques Ndala, mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Totondi botondi lokolo ndimi ko anola na mituna na biso. Tobengi yo poto solo la mai maliki lilo na aéroport international ya Njili, Salomon Kalonda, wazali bongo conseiller particulier ya Moïse Katumbi, auti bongo ko kangama na aéroport ya Njili tant wazali ko bongama ko zo mpepo. Okoki ko bisa biso bena nini eliki na aéroport ya Njili.
Bon, merci. Matondo mingi pe lokola sepeli ko zo mongongo na ngalelo. Ezali passe pe mawa. Ndeko Salomon azali conseiller spécial, azali conseiller spécial ya président Moïse Katumbi, waza candidat président de la République na mboka na biso, baya ki Kinshasa lokola ba leader mine ba signa ki ba partenariat ya kosala action sur terrain ensemble, to sali ba marche, to sali ba sitting, to na tokende Congo central ba boy tokende, to na tokende bandundu grand bandundu ba boy tokende. Alors, président a invité à Zonga la Lubumbashi à Tizimo Zekuna, et on va dire aux Zonga les lots, pour voir si activité comme ça, Zonga, Zonga les sous-sous, ça, ça. Bah, comme un aéroport, na tarmac, na pé avion, du Moriwana, brusquement, allez, intimidé, bah, tout, papa, bah, yibi, bah, ils ont qu'au kangate, bah, yibi, autre, voilà, le poteau, enlèvement, oyo loi, mais beko ya moka, oyo boyango. Bah, enlevé, là, c'est ma kéi naïe, na biso la binoto, yébite, tisiko, toujours le kateba, et l'eau, bah, kangé l'épé, tu yébite. Mais non, tout le monde ming, ndeko Marius, bandeko ba Congolais, bandeko Afrique, bandeko pe monde mobimba, o balanda biso lelo. Makambo oyo ezali na motuya ata mokete, e kuma biso mosika te, ezali mabe mabe makasi, lo lenge ndeko tulombo tshisekedi. Wa ezali président avec lelo, ezali ko kuma masolo ya politique na mboka na biso.
Alors, toko koma wana kala mingi te. Liboso ete akangama lelo, matata ponyo a tchaki deja na Twitter na ye, ezali bongo membre ya opposition que boyebaki ete bako kangaye na aéroport ya Njili. Ba indication nini bozalaki na yango?
Marius, so ozali kosa la politique na mboka na kati yebi yango, so ozali leader monene, ozala ba choses à l'information. Pouvoir ozali information. Yo lobi kaka ba Salomon te, toyebaki ba okanga Salomon, na imope za Kindala, na za na liste wana okanga biso, ndeko Olivier Kamita to za na liste wana, ndeko bazako ba demosu ozali bazako sa lesi kamona, ndeko Matata Ponyo, entre autres secrétaire général de la partie naé nani ndolabiso Alex Dendi baliste juste dans mon laï il y a bato faut essayer ba kanga pour la quoi affaiblir ba leader oyo bazali déterminé o bazali la fond na opposition mboka na biso nyonso wana ezali autozominga eza amateurisme kozan akoy ba musala tant ozali mo te service boza ko sala plein au kanga mutu ya ko ko enlever mutu ko iba mutu et que bimi leza na poisson libosa ba tebele ba sala ron lisuté bon comme ça la technique mususu ndeko Salomon azali citoyen congolais na kisa sa ba bebe sika fandaka na bo machi bebe sika fandaka et loge zanga ki nini ya ko kende ko joie invitation ya parke na juste naturel na ye ba tikelie ak kende ko samba ezali na ye ba kanana ipende ko na yo ngaba ya ko kanana ina ndako pa ina ngai din ko iba ngala ndako dimanche na dimanche mon beko ya mboka na biso peke si makanga moto mokola lumingo misala lete sale makate maya e pa na ngai mokola lumingo na vandi na famila bana na tota atelizo na salon e pa na ngai baye ko yiba ngali bosu ya bana na ngai ezali ba pratique ya mabe ya bosoto otozali ko telemela
motuna na ngai oyo na kanisi na ko iko tuna ngona batu oyo bakangi bakangi parce que na ndimite ko kopesa ngai ya no oyo singeli mais est-ce que na ngambu na bino bozali na ba makanisi pona nini bakoki ko kangaye ezali na eloko moko bomoni ke tango mususu asalaki o azali ko representer o azali ko sala ke soki bakangiye bakoki kozwa eloko oyo bango bazali koluka
ma yus na ebi sio te bakangi te ba yibi ko yiba ba lobi to zoma tomani na internet nde wana biso mo pe journaliste nani komore na Israel Mutombo to benga na kisa sango ya lobi bakangi Salomo o ete azali na nationalité belge loko la sarolaki ezali infraction est-ce que c'est ba yiba mutu ba misu ba komiote ba kangie po azali ko tamba la mandu port d'arme eza azali otisa port d'arme te e ona tuni est-ce que zali le lenga ko kangela moto ndenge wana ya moto to tuna ngai bazo ke makanga na nini ba kangala li moto la sala ina nena prison na likambo ko tu o ba ba zo sala kisiko yo so tali na ba internet ko mola ba tayi de pes tala na internet ba yo so mola ba ndi wa yi de pes ko kata ba grab parti mususu kutumba yango kufinga batu mikolo nyoso basala buzoba na ndela ya internet baka makanga bangote elongo bakangili Salomo otozo yoka yango wana ateza ni lulengi wana ndeko tozala mboka ya mibeko oto lobi etat de droit infraction oyo bako kanga motone wako batuma na flagrance ta msuzi bupapo mi motone sika ya liwa moti li kama isali mba iba jimu motu wakena ye moto wute pa ina ye na tonwa la muki asokole walamu alungwe na ndakule azo vanda na kitambo ba wute kitambo ti na aéroport ba côté ba c'est la formalité de Comarius ba yé pa côté en avion na embarquement extrême na tarmac au aéroport en dire les frontières est-ce que le gars bon au salima na rancho na bilili lozo mon bilili ninga tambola et ça normal té Marius et là comment on va kangeli ezalité ezali kaka au bisou do yébi ba yé ka zali pena le beau ko ya mobali ya zali bras droit ya ndeko Moïse Katumbi avali pa ma conseil spécial na ba to ba pesa mina ba toli ya malam azali na kati ya kikuko ya la ma pena politique ya partie même sur le lingo et longo bani pe mena Moïse Katumbi ya on ba kangie po ba bangi sa biso po ba pesa biso somo to banga te
moni so ki ndengo tiko
ezali kumbunga ma pena pa ko affronter bango
ndengo lobi ezali ko kangama te ezali enlèvement tokoi koloba ete ezali enlèvement kino sika to yebani na note banani batu ba enlevé ye tokoi koloba ndenge wana te
koye bate bat bakangi ye to yebi kezali l'état congolais parce que opération ezali na kati aéroport oyebi aéroport ezali sika mo stratégique ezali frontière okoko taka na aéroport te malamo okapa mbozwi moto bokena ye ezali pouvoir e Tshisekedi ezali ba service na ye toyebi yango malamu mais ekoki kosala malolenge wana te
Tomoni pe que Moïse Katumbi na bande kuna misusu ya opposition bazalaki bongo na tournée il fallait ki basala na Bakongo après bakende na province ya Kwilu kasi na Bakongo epekisamaki pona bango ko kende kuna ba rassemblement esengelaki esalema pona bino bayi opposition est-ce que bozwaki makoki esengeli pona kosala bokutani wana ou bien ndenge mbula matela ya lubi bakukaki ko sécuriser binote
Ndeko Marius na li solo ya kokende Congo central na kanisi oyebi ndeko Katumbi banda auta exil alobaka na etando eke na basabalisa onyoso na kosala toure na nga benga yo safari ya kotambola lokola na sali parti na nga ya sika na solo na bandeko o balingi ba kokota na likanisi na biso ya politike baya kokota na parti politike na biso asali na est kuna esili oyo ezalaki ndeko tobandaki siko tosala yango na ouest mingi penda na province ya Congo central na ba province nyonso ya Grand Bandundu totangi Kwilu Kwilu le Kikno province Kwango na Maindombe sikoyo yo bino ozokama ba ikolo olobi makoki ya kosekirize batu ezali te mais soki l'état congolais Marius ndeko na ngai ozana makoki ya kosekirize lizu batu te mais ozali état vous ezali avec des chèques et non ali boso l'été sengela sala ezali ko kengela batu na biloko ya bango constitution elobi yango ndenge wana l'état elo ali ya yambo sengela sala ezali ko kenge ya batu pe biloko ya bango bokoki kosala yango te bolobi te toyebisa ki yanzela 48 heures po asala meeting na ye na yango mpe bokateli bolobi te asala meeting mibale misato tasala mbe moko wana nini koloba nini akosala yango na matadi na kimpese na nikisi na mwanda tona buma nyonso ezali ba ville oyebi mboka na biso malamu esengeli akoma sololana tozali na année électorale esengeli leader politique a d'aller responsable, nous sommes d'aller responsable. Avant de commencer la milieu, au coup, on a battu au bakoui koyoka, mais bakoui aussi. Mais la tour, au coup, t'as tout ouvert, au coup, on a les sanaya politique. Alobi na roke oyo ya solo ko ko bobi na sala meeting après 48 heures mais le ko na na makoki na ngaya mikemi kina sunga rabato ba ofelin ba batike ba veuve ba vieillard ngonga o bobi sanga mikolo mbale na zokota na moni bande ko yinki si ba hopito ya minene otike zena pesa mwa biloko ya mikemi kina na mesala mo pesa action sociale na ngai na sala yango soki 48 heures ko linde ke sikola ki ko sala activite na ngai monene meeting la na matadi to pesi mikolo bo bongisa pour la sécurité la biso sikolo ba boyela ki wale zali nini ya mibale toke na ngambo ya Kwilu poto kende Kwilu tokota Kikwit tosala bandundu vile kenge masimanimba baboyi lisusu balobi ya sécurité pe ezali. Donc mboka oyo ya biso Congo, Congo ya Kimbangu, Congo ya Lumumba, Congo la biso lelo, sécurité ça va être à mon côté.
Alors makambo nyoso oyo tikoloba ezali ko salima na tangu oyo tozali ko milengele na ekolo Congo démocratique pona mapola mazali koya. Ba bino ba yi ensemble pour la République na bande commission ya opposition bomoni ete il faut ma bongisi masalema malamu na Itali seni makambo salema malamu na Itali cour constitutionnelle po ete bokende na ba élection. Est-ce que bolinko ba ete nyonso o so to sangisi yango soki esalemi loko na bozali ko senga yango te boko kende na mapona mazali ko yate
Neko Marius mapono mitoko kende yango na zoloba yango wala na zo ezako angaje ezali maloba bangai moko zakindala toko kene mapono mi ona décembre pour tozala objectif ya ko longo lande ko tiseke di na pouvoir objectif coupe ezali ye lokola moto te tiseke to longo ya na pouvoir bo système po tata na ye abanda ko botsa système ya ina ko lelo oyo bande le kamubutu ele ko ya muse ele ko ya joseph kabila ba singa ba to ba yinisa ba to mboka oyo ko na système oyo tulombo aza ko sane la lelo ndeko Marius na mboka oyo démocratie autobundeli bango il dépêche bazako bazende ko buto so soli bazako bunisa ne kabila moto bazako bunisa kabila lolenga bosala politique bosala politique bazako bunisa kabila lo la système te ya moni kabila longwe ba cheke se gade na même système so ko pa ndeli malamu na boke binyo so mona ke ba e ban so bazala na na kabila bango bazongi la système po ba yiki la système na bango bazako kumbela yango yango bazako bazongi na kati ozomo na bamende ba ba tubele belo yiga ba lumanu bazongi bazongi pendant na makati parce que ba so solide si le montant wa yeti c'est que des alika ka système ko bawaze ko sala yango ndepe bango wa yepo ba sala yango makolomi toke ne yango siko na tuniyo l'état mbula matari wa singeni sala sa pulo na mboka oyo ezolo ba na Congo central sécurité bokenge zalité sécurité zalité na province ya Kwangu na province ya Kwilu na province ya Mai Ndombe bokenge zalité biso na bino tebike na kisasa a pe sécurité zalité bokenge zalité sécurité zalité na est ce kuna nyoso ya munyele ya ekolo Congo sécurité zalité toko toke ma pulo na na sasa ba pulo yana na wa conditioni ko yebike avant ma polomie faut que ma campagne to sa campagne lo ngikali na insécurité a boy insécurité ozali entretenu o bango mo bato pouvoir batali ko sala ko tindaka bato ko finga ba leader politique ko tindaka bato ko tumara ba drapeau ya mboka ko tukutuma ba drapeau ya ba parti politique ko tumara ba bilongi ya ba parti ya ba chef ba parti politique ezali bango mo ni batali ko la insécurité et na kanisi ke communauté internationale na bato o landa biso baza ko mola lo ngikani Félix Tshisekedi Tshilombo la régime nae baza ko mela ba solo na mboka na biso
mais tolo ba ite mbula matali ya lobby ngai na ko sala sécurité na binoté ezali baza na raison so bakoy ko sala sécurité te ya ko pekisa bino bokende pai oyo bakoy ko sala sécurité na binoté mabeza wapi
mabeza li oyo lo malam mabeza li makasi pour la émission le lola maman likunzi a mipe ko na biso constitution et lobby mbula matali ya ekolo ndia azali na makoki ezali devoir ya mbula matari ya kokengisa bato bada ba bokengi
na boite na boite na boite na mboka na mboka nyo
so mbula matari sokiyo yo tata izela na si zali solo pesa ndake samoko maruso zali na bana na bayi bana ba na kolobi en tout cas bana na ngai ninge na zali bwe na tata na bino kasta ko misu ko sala bokengi na bino te ozali tata irresponsable tout ça le gouvernement est irresponsable autobi na lopote ta osala avec échec ba échoué parce que loko ya yambo o c'est le gouvernement la mise sala na mboka o na mandat ya sécurité ezala ki sécurité ya Congo ko batte la minyele la mise ya ya ekolo ko ba ko kenge la batu webi ban uto ba Rwanda na afrika ba mena biso bitumula mboka o ko uta na ngambo ya est na mandeko ya Rwanda sécurité kota la Congo makasi biso to yebi ke sécurité ya makasi ba ndiko ta ba kuna pa ya docteur mukuna na panzi ko zo ba ba mama na makasi ko bebi sa ba mikela makasi ko zo ba mikela na mapinga donc kuna to yebi ke kuna na Goma Beni Butembo ba Fizi ne sika ba nani sécurité za laka le notre nous comment la sécurité za li awa na kwa mutu et sécurité za na kisasa kuluna kolobate eh
alors tu
comment toke de la élection bati kabokozi congolais a pour la ligne nani a kamba ko na biso pour rendre ce booking la carte ya monyele ya Congo na biso la Congo mbimba to yo ki balobi ke bakangi ba kena iska ke dans la bato pour la babeta e batonga a kufa ba tele poison pour kufa na 1 mois 2 ou 3 mois même une année ni ba sala ngai
Jacques Ndala, merci mingi lokolo ndima ko na la mituna na biso.
Ya tole motene ndeko Marius Munga. Nzamba pambola yo apambola pe Congo.
Isolo yende sukisi masoloma yeto bombela kibino mokolo malelo, masoloma biso motu ezalaki na ngumba Uvira, yambaki bongo mokolo mwa misato moliki lisangale ba episcopo ya Afrique centrale, pona kolendi sabai mboka ba bazoki man. Kama ya ndenge na ndenge, tobete ka mino pe isolo ya suka lelo etando mba ekolo Congo démocratique ya mikano ya NAFEP, examen national de fin d'études primaires na etuka ya Nord Kivu bisika basimi nduki bazali. basantre ndike nzike ya mimikano ezali lisusu bisika emesana kozala te tukomi na suka basanga na biso mokolo mwalelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso soki tokomelaki bino na bandako na bino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin.